may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kami tinding-ding, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Narito na mga balita sa oras na ito. Siniguro ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Kim Henares na hindi basta-basta maibebenta ng mga Napoles ang kanilang mga arerian nang hindi dumadaan sa investigasyon. Ayon kay Henares, dadaan sa BIR ang anumang ibebentang ari-arian ng mga Napoles dahil sa mga babayarang buwis. Sakali naman umanong tuluyang maibenta ang mga naturang gamit at mapatunayang ginamit ng mga Napoles ang pondo ng bayan sa pagbili ng mga ito, mahahabol pa rin ng gobyerno ang perang napagbilhan nito. Samantala, posibleng masuspende o matanggal sa pwesto ang 22 commander ng mga Police Community Precinct o PCP sa Metro Manila dahil sa illegal gambling. Pinagpapaliwanag ng hepe ng National Capital Regional Police Office o NCRPO na si Marcelo Garbo ang mga naturang opisyal hinggil sa pagiging laganap ng mga video karera at bookies sa kanilang mga nasasakupan kahit panirid na ang mga ito ng Regional Police Intelligence and Operating Unit o RPIOU. 30 pulis na rin ang naunang pinakasuhan ni Garbo matapos mahuling hindi nakabantay sa mga police checkpoint. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Radyo Ble at your service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali! Magsama-sama na naman tayo dito sa programang bubusugin kayo sa kaalaman kasabay ng inyong pananghalian. Kilalanin at alamin ang mga serbisyo at benepisyong para sa inyo. Dito sa Radyo Oble at your service.
Okay, magandang tanghali at magandang masarap at masayang pananghalian po sa lahat. Ano po baga ang ulam ninyo? Pakichika nga sa akin. Wow, adobo, nilaga, asado, tuyo, the best, tuyo. Yan. At saka konting suka. Happy na ako. Tapos may konting kamatis. Ano pa bang mahihiling ko? Marami pa rin akong mahihiling. Pero lahat ng kahilingan ko, masaya ko, masasabi kong natutupad kagaya ngayon. Dito po sa Radyo Oble at your service. Kahilingan po natin na magkaroon tayo ng panauhin na super special uli at makatutulungan tayong ipaliwanag ang mga bagay-bagay tungkol sa child development. Oh, apakalawak po niyan ha. Pero huwag kayong mag-alala sapagkat mamaya ay babasagin talaga yung topic para mas lalo natin siyang ma-appreciate. Ganun talaga para makiliti muna yung isip natin. Wow! Child development. Yan, paglinang, paggabay sa kabataan para higit siyang maging mabuting citizen. Hindi lamang ng ating bansa, kung hindi ng buong mundo. Okay. So, napasaya ang ating anong tawag dito, pasakalye, at ako po maraming salamat ay napaalalahanan na ang pangalan ko po ay ayon po dito sa akin daladalang birth certificate. Ako po si Mel Estunilo, ang inyong Karadyo Oble. Naku po, Diyos minyo, nagkaroon na naman ako ng panibagong ano, Karadyo Oble. Kaklase dito po sa Radyo Oble. At your service. So hanggang alauna po tayo mga kaibigan, nabanggit ko na po kung ano ang topic natin at mamaya ipakikilala ko po sa inyo kung sino ating kasama ngayon dito sa ating masayang kwentuhan habang kayo naman po ay nananghalian dyan. Ano. Pero bago ang lahat, isisingit ko lamang po ano, nagdadalamhati po ngayon ang shall we say, ang FM community natin dito sa bansa, no, sapagkat pumanaw na po ang isang kapatid natin sa industriya, lalo na sa FM radio, si DJ Denise Minyoza. Pumanaw po siya at hanggang ngayon hindi po maintindihan. Malabo eh. Unong una, chinkong gigunya ba yon, Albert? Pagkatapos nagkaroon daw ng complication sa leptospirosis. Si Denise po ay I am so blessed na nakasalumuha ko siya sa aking buhay kasi ako yung una niyang thesis advisor sa MA. Kaya lamang po, nagkaroon ng mga ilang bagay-bagay kinailangan niyang lumipat ng ibang thesis advisor kasi nga magko-concentrate ako dito, no, sa DZUP. And then, nabalitaan ko na lang, she never got to finish her MA. Oo. So, pero ganun pa man, nakikinig ako kay Denise, no? Kasi kapag alas 8, sign off ako dito sa DZUP on my way home, napapakinggan ko po, I used to listen to her sa 96.3 Easy Rock. Ayan, yan po si Denise. Napaka-charming po ng kanyang sound sa radyo. So Denise, saan ka man naroon ngayon? I am very, very sure na you're very much at peace. Wala nang pain, di ba Denise? So, bon voyage. Yan. Mamimiss ka namin, pero bon voyage. Alright. So, ngayon po mga kaibigan, it's 10 minutes, makaraan ng alas 12 ng tanghali. Again, ito po ang inyong classmate, Mel Estunilo. Magbabalik po dito sa Radyo Oble at your service sa DZUP 1602. Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Balik po tayo dito sa Radyo Oble at your service. Classmate Mel Estunilo po ang inyong kasama. Nabanggit ko na po kanina kung ano yung ating pangkalahatang topic dito sa episode na ito. At yan po ay child development. At gaya po ng nasabi ko kanina, napakapalad po natin sapagkat makakasama natin po ang isang profesor mula po sa College of Home Economics. At bilang sa mga kursong kanyang itinuturo ay theories of child development, assessment of preschool children, family life and marriage, research methods. Wow, research. Kailangan tikas talaga kapag UP teacher ka. Kailangan yakapin mo ang pagsasaliksik, ang research. Wala pong iba mga kaibigan, let's all welcome dito po sa Radyo Oble at your service, ang nag-iisang Professor Maria Perlita E. De Leon. Magandang tanghali sa iyo, classmate Phil. Yan.
Magandang tanghali din po, classmate Mel.
Yes. O, kumusta naman tayo sa College of Home Economics? Marami bang mga luto-luto ang blues ngayon dyan?
Ay, bukod po sa luto-luto, marami po kaming ginawa. Nung nakaraang Sabado lang, nagkaroon ng Family Day, yung UP Child Development Center. So, kasama yung mga pamilya ng mga bata, nag-celebrate sila. Pati ng Teacher's Day na rin.
Ay, gusto ko yan. May mga ganyan-ganyan pala kayong factor dyan. Masaya yan, ha?
Opo, ma'am.
Ay, maganda.
Men sana dumalaw kayo, oh, ma'am. Ay, Miss Yamel. Kasi po, marami kaming pagkain.
Hindi, dadalaw tayo. Hindi lang sa pagkain. Kasi gusto nating makichika-chika talaga sa CHE,
opo,
sa College
po
of Home Economics. Sabi ko nga kanina, nung nagkukwentuhan kami off mic, ang isa sa mga paborito kong subject, lalo na nung nasa elementary ako, ay home economics. Ayan, gustong-gusto ko yung, basta marami akong aspeto tungkol sa home economics na gustong-gusto ko. Oo. So, pumalaot na tayo sa ating kwentuhan. So, child development. Classmate Phil, anuhin muna natin, linawin natin sa ating mga classmate na nakikinig ngayon. Pag sinabing child, anong more or less edad to?
Sa UNCRC or yung United Nations Conventions on the Rights of the Child, mm-hmm, dinefine po ng 59 countries na mm-hmm nag-convene na ang edad daw po ng mga bata ay mula 0 hanggang 18 taon. Sa Pilipinas naman po, sa batas natin parang 0 to 16 years old. Pero yung mga 17 at 18, medyo kino-consider pa rin natin na medyo nandun sa side ng mga bata pa din.
Mm-hmm. So, hindi kasama dito yung mga isip bata.
Ay, ibang ubagay na po yun.
Ah, iba
hindi
yun.
Po, ako yung hindi po kasali.
Oo, siguro ako yung minsan na isip bata. Masarap mag-isip bata.
Masaya
no?
Po kasi minsan maging parang bata din.
Oh, anyway. So, hanggang 16 or up to hanggang 18 ang pinag-uusapan natin. Oo. Pero dito sa ating usapan ngayon, what do you think? Saan mas mainam na i-focus, up to what age?
Siguro pa para sa atin, sa konteksto natin, 0 to 16 na lang po. Kasi yun po yung sinusunod ng karamihan sa mga batas natin. Mm. Mas maraming protection na naibibigay para sa mga batang nasa edad hanggang 16.
Ayan, 16. So si Engineer Flexi ay maituturing pa rin nating child. Kasi 15 3/4 ang
okay
edad niya. Okay. Si engineer, ang husay na ating ng engineer, babae.
Oo,
so proud. Oo. So, nasa 16. Ngayon, pag ikinabit natin yung salitang development sa child, maraming mga connotations to, maraming mga ibig sabihin. Siguro unahin muna natin para higit nating maintindihan, ano baga ang karapatan ng bawat bata. Siguro doon muna tayo.
Opo, marami din po yun. Marami pong nakasulat doon sa, yun ngayon kanina ko nabanggit, UNCRC na inilista po nila kung ano yung mga karapatan ng mga bata. Pero ito po yung i-highlight ko. Isa po yung karapatan na magkaroon ng sariling pangalan. Yun, kumbaga yung maipanganak sila, magkaroon sila ng sariling identity. Yun, at mapangalagaan yung identity na yun. Kung sino man yung mga tao na makakasalamuhan niya sa kanyang paglaki. Maaring yung kanyang mga magulang, o kaya kung siya naman ay magiging adopted, yun naman kanyang adoptive family. Or kung mapupunta siya sa isang institution, yung institution na yun ay mapapangalagaan yung kanyang identity, yung kanyang pagkatao. Isa din pong karapatan ng mga bata ay yung maproteksyonan. Sila yung mamuhay sa isang environment na hindi sila mapupunta sa panganib o kaya maaabuso. Ayan. Sa mga bata pang mas bata, karapatan nila yung maglaro. Malaking bahagi po kasi ng kanilang development ang paglalaro.
Correct. Ikaw ba, classmate Phil, naranasan mo ba yung maglaro talaga sa lansangan?
Ay naku, Mel, opo. Sobra. Kami umaakit sa puno ng bayaba sa tinitingnan kung hanggang ganong kanipis na sanga ang pwede mong tapakan na hindi siya mababali.
Bongga. Ako naman, puno ng aratiles.
Ay, masarap yun.
Masarap, di ba? Yung mga manibalang.
Opo. Malutong-lutong pa.
Correct. Ewan ko si Engineer Flexi, tsaka si Engineer Jerry at Alvin doon sa transmitter kung sila'y nakaranas na kumain ng aratiles. Ang sarap kaya ng aratiles.
Pupunas
ano?
Mo lang sa t-shirt mo, no? Nanahugas-hugas.
Oo, correct ka dyan. Tapos, masarap magpatintero.
Oh, tama, ma'am.
Diba?
Buong ano yan, buong neighborhood kami pag maglaro. Alas tres, nagtatawagan na yung mga bata.
May code kami yung tawag kasi minsan ayaw palabasin ng magulang.
Totoo.
So may mga kakutsabahan kami. Tapos naranasan mo rin bang maglaro ng tumbang preso?
Ay, opo. Magaling po ako doon. Mabilis okay. Kasi kung tumakbo.
Gusto mo ulitin natin yan? Magtumbang preso tayo mamaya doon
sa
labas. Doon sa field,
sa may parking.
Oo, gawin natin balagoong si Albert, yung news writer.
Pwede.
Tingnan mo yung salitang balagoong. Ewan ko kung alam na mga kabataan ngayon yan. Di ba kasi karamihan sa kanila sa computer games
baka hindi na nila alam yun.
So yun. Ano pa ba yung mga laro natin? Tumbang preso? Shato,
opo. Kaya lang hindi ko kaya kasi haba ng hangin kailangan na para sumigaw.
At
pag natalo ka.
Goma, holen, etc. Okay. So, karapatan ng batang maglaro.
Makapaglaro,
okay.
Opo.
Ano pa?
Bukod pa doon ay yung makapag-aral.
Ay, oo. Oh,
mabigyan sila ng pagkakataon na mapag-aral. Kung hindi man ang kanilang sariling magulang, sana yung ating pamahalaan, mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral.
Mm-mm. So, ilan lamang yan sa sanlaksang karapatan. Ano? Ano naman yung pangangailangan ng mga bata na dapat nating maalala at pagtuunan din ng pansin?
Doon naman po sa mga pangangailangan, katulad lang din po natin. No? Kailangan kumakain tayo ng sapat sa araw-araw. Yung magkaroon tayo ng uuwi ang bahay. At the end of the day, yung alam mong makakapagpahinga ka, makakapag-energize ka ng katawan mo.
Mm-hmm.
Yung magkaroon ka ng maayos na, na pananamit para protektahan yung katawan mo sa elements ng environment, ganyan. Yun. So, yun yung mga basic. Although ngayon, ako napapansin ko, Mel, isa sa mga pangangailangan na rin yung security.
Okay.
Yung mabigyan yung mga bata ng seguridad mula sa karahasan, sa pang-aabuso, yung ganun.
At marami tayong na babalitaan ganyan.
Opo, ma'am.
No, yung mga
araw-araw,
kwentong ganyan.
Laging nasa news, no?
Nagkatinginan tayo kasi naalala natin yung news nung mga isang araw, two days ago.
Opo.
I think it happened in Iloilo.
Opo, ma'am, sa Haro.
Sa Haro, yung paglabas, lumabas pa naman sa police station yung tatay.
Opo.
Daladala niya yung anak niya pagkatapos.
Ayun, tapos hinampas niya yung bata doon sa pavement.
Yes.
So, walang kalaban-laban yung bata. Tapos parang lahat ng tao nagulat nga doon sa nangyari.
Oo.
Pati pala yung tatay ay ano din.
Oo.
May kapansanan pala siya.
Oo, sabi. May kapansanan.
Pero hindi pa natin masiguro nga.
Oo. Ang naano naman ako, hindi na agapan ng mga police.
Oo, they were right in front of the police station.
Kasi ano yan eh, ilang beses niyang ginawa.
Mm-mm.
Hindi ba nagpalahaw ng iyak yung bata? Tsaka siguro naman sa lakas ng hampas,
opo.
Maririnig
mo talaga.
Kung yung tutanga na apak-apakan at durug-durugin na kalunos-lunos.
Madudurog na yung puso mo.
Yung puso ko talagang durug na durug, lalo pa bata. Whether bata yan or tutang inape or pusang inape, no? Ay, Ginoo. Mm-hmm. Oo, tama ka. No? Tsaka yung mga naririnig natin na babalitaan sa radyo, sa TV, sa print, no? Yung mga documentary ng mga batang kalabaw, yung kaliliit ng katawan, opo. Kababata, wala pa yatang 10 years old, nagbubuhat ng mga troso.
Opo.
Mula sa bundok, pababa para maibento. Maibenta. Tapos, naalala ko si Jiggy Manikad. Anyway, ay, maibenta. Opo. Pagkatapos, pagdating sa baba, yung mga bumibili, titingnan nila, susuriin mm-hmm. yung kalidad nung ano, pag may tama yung kahoy.
Babaratin.
Diyos, babaratin. Ano ba yun? 5 pesos? 10 oh, pesos? 25 pesos? Matapos mong i-ano sa
bundok. Ibaba sa bundok.
At mabuti kung masarap bumaba, ha?
Mas nakakatakot bumaba.
Oo, at saka
mas delikado.
Correct. Tsaka maputi.
May dala ka pang mabigat.
Ay, Ginoo. Kaya pagka nakaka-ano ako ng ganon, talagang, anyway, wag muna tayo masyadong mag-dwell dun sa mga sad. Okay, so child development, yan ang karapatan, mga pangangailangan ng mga bata. Oo, so ngayon, focus tayo sa yung early child care.
Okay po.
Okay po ba yun?
Sige po.
Oo, sa konteksto pa rin ito ng child development.
Opo, no?
Kasi masyadong, alam mo naman ngayon, ang dami mga problema, etc. So, paano ba nating matutulungan ang bata na ma-develop talaga sa fullest potential niya? Yung mga tipong ganon, ano? Okay, so siguro simulan natin sa ganon. Ano bang mga factors muna ang nakaka-apekto sa pag-develop ng isang bata? Simulan natin sa bahay siguro.
Oh, simulan po natin. Actually, ma'am, magsisimula po tayo doon sa pagbubuntis pa lang ng nanay kung tutuusin.
Correct ka dyan, sige.
Kasi po, sa sinasabi ng mga pagsasaliksik ngayon, na dapat ang isang mag-asawa na nagpaplanong magkaanak, dapat 6 na buwan pa lang bago sila magbuntis, ay naihahanda na yung katawan.
So, ulitin natin yun. 6 na buwan bago magbuntis.
Opo.
Kumbaga, paplano, uy, gusto kong mabuntis. Paplanuhin natin to.
Pagka
ganun.
pag naisip nyo na magkarelasyon na gusto nyo ng magkaanak, kailangan 6 na buwan yung paghahanda ang ginagawa para sa katawan nung magdadala nung baby.
Pero siguro that would be at the very least, no?
Opo.
6 months.
Ayun, dapat tumitigil na sila sa mga bisyo, natutulog na ng maayos, kumakain ng maayos.
Uh-huh.
Kasi po, sa kasalukuyang pagsasaliksik, nakikita na po na yung mga bata na ipinagbubuntis natin, kung ano po yung kondisyon sa loob ng sinapupunan ng nanay, ay nakaka-apekto na rin pala dun sa kanyang pag-unlad sa paglabas niya. So, pagka yung bata nagugutom siya sa tiyan, o kaya nasusobrahan siya ng pagkain, kahit wala sa pamilya nila ang may lahi ng diabetes, maaari.
Ah, talaga?
Opo, ganun pala yun.
So, karga-karga na, sa nasa sinapupunan pa lang, pwede ng kandidato sa diabetes, sa pagka-diabetic, or sa pagka-hypertensive ang
totoo
bata.
Totoo po. Halimbawa naman, yung kanyang ina, yung nagdadalang taong ina ay palaging malungkot, o kaya yung siya mismo ay merong parang psychological problems, naapektuhan din yung bata na nasa-stress din siya. So, maaring yung paglaki ng bata, mas mahirapan siyang makadevelop ng healthier o yung mas malusog na emotional development.
Oo.
Kaya talagang iniingatan natin yung mga nagbubuntis, iniingatan ng katawan.
Oo.
Ayan. So, talagang kailangan natin yung, mahalaga po ako ay give emphasis to prenatal check-up. Yun, kailangan nating pinapa-check up yung mga nanay. As soon as malamang buntis o nagdadalang tao, kailangan nagpupunta talaga kahit yun sa healthcare, yung health center lang sa barangay.
Correct.
Meron tayong mga professionals doon na pwedeng tumingin sa kanila.
Oo, hindi kailangan, hindi kailangan gumastos ng marami dito, malaki, at saka pupunta ka pa sa isang malaking ospital talaga kung dyan sa barangay naman ay may. Huwag nating minamaliit yan kasi mga professionals naman yung nandyan. Hindi naman siguro mga quack doctor yan mga nandyan sa barangay. Utang na loob, oo. So, kapag ka ang nanay ay bugbog sarado sa tatay, mararamdaman din ng bata sa loob.
Opo, hindi man niya nararamdaman yun physically, nararamdaman po niya yung stress na nararamdaman ng nanay. Kaya siya din ay maaring maging ilag, hindi masayahin, bugnuting bata, ganun.
So, kailangan talaga masaya.
Opo.
At saka laging nakangiti. Pero syempre, yun ang ideal.
Tama po yun.
Oo. Pero yun na nga, paano kung nahaharap ka talaga sa mga ganong stressful situations, no? Nanay ka pa, ay nagbubuntis ka pa lang. So siguro yung nanay, oo.
So yung sa nanay mismo, sana meron siyang maganda-gandang social support. Kung hindi man sa, dun sa sarili niyang partner, meron siyang mga kapatid o kamag-anak na nalalapitan niya, nahihingan niya ng tulong. Ganyan. O kaya yung sumusuporta din sa kanyang, yung pagdadalang tao niya. Para maging, kasi hindi naman po talaga mawawala yung mga problema sa buhay. Mm-mm. Pero pag meron at least kahit papano yung social support, na napapagaang yung pakiramdam.
Dapat pala pagka ganyan, ano, may mga seminar naman, 'di ba?
Totoo, o,
para
po
sa mga hindi lamang para sa nanay, dapat kasama lagi ang tatay.
O, marami na pong nagbibigay ng ganong klaseng seminar. Mm-mm. Kahit po sa mga barangay health centers, mm-mm, meron na din pong mga ganon.
Oo, hindi pwedeng sabihin ni tatay na, "Oh, ikaw na lang pumunta doon, ikaw naman yung babae, ikaw ang nanay, mas ikaw naman yung buntis."
Minsan, may mga ganun pa rin pag lumabas tayo sa community. May mga ganyan pa rin mga tatay. Pero ang napansin ko sa kanila, pag pumupunta ako sa community, may mga tatay din na makikita mo pagka pinanganak na yung bata. Mas ano sila, mas
caring,
nakikipaglaro, nakikipag-usap. Kahit yung mga maliliit lang na tawa ng bata, nakikita mo na natutuwa yung mga tatay. So, ako naniniwala ako na darating, malapit na tayo doon, yung talagang maging fully involved yung ating mga tatay sa pangangalaga ng kanilang mga anak.
Oo. At saka wala na yung parang, ito ang babae ko, ito role mo. Ito ay lalaki, ito ang role mo. Malapit na sa tansya mo, dumating na, napaka-generic na niyan. Lahat ay involved.
Opo.
So pag sinabing para sa kagalingan ng bata, kasali tayong lahat dyan.
Tama, kasali, no? Ka.
Kasali. Parang disipi, walang nanay, walang tatay.
Pareho silang bahagi.
Correct. Nako, napakasarap ng ating usapan. So mamaya, yan ay sa loob ng... teka muna, nando pa lang tayo sa pagbubuntis, di ba? Oo. So mamaya sa pagbabalik natin, yung paglabas na ng bata.
Sige po.
So sa pagbabalik po yan ng Radyo Oble at Your Service, dito po sa DZUP 1602, sandali lamang po ang oras, alas 12:28 na po ng tanghali.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po? Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
magandang tanghali. Ito pa rin ang Radyo Oble at Your Service, inyong kasalo't kakwentuhan ngayong pananghalian.
Tama, kasalo at kakwentuhan sa pananghalian. Yan po ang Radyo Oble at Your Service. Melis Tonilo po at ang ating very special guest.
Si Phil.
Ayan, si Phil talaga. Oo, Phil and Mel. Ayan. So kanina po, bago tayo nagbigay daan sa mga ilang paalala, ang pinag-usapan natin at gaya ng nabanggit mo, no, Phil, classmate Phil, ang pag-aruga sa bata para lumaki siyang maayos at mahusay, magaling, no? At healthy ay nagsisimula pa lamang sa bago siya ipagbuntis.
Opo.
Bago pa magkaroon ng contact.
Tama po 'yun.
Para magbuntis kasi pwedeng mag-contact na nag-aano muna contraceptives para hindi siya lumabas, 'di ba? Pero pag ready ka na, o sige, hindi na ako gagamit ng mga pangontra, ha. Talagang project natin 'to, ha. Focus para mabuo siya, parang ganoon. So kailangan hinahanda na.
Mm-mm. Mm-mm.
So pag iniluwal na siya,
ayun, patuloy yung pag-aaruga. Well, kailangan po, meron tayong ano dyan, parang rules pagdating sa pagpapakain. 0 to 6 months, fully breastfed hanggat maaari. Kailangan nang gagaling lang sa gatas ng ina ang kanyang nutrisyon.
0 to 6 months?
0 to 6 months.
Masakit magpa-dede?
Sabi nga daw po nung ibang nanay. Mm-mm. Pero pagka daw po sumasakit, ibig sabihin meron kang maling nagagawa.
Mm-mm.
O kaya yung sanggol ay hindi nakakapag-latch, hindi siya nakakakapit ng tama dun sa sa suso ng nanay. Kaya hindi maayos yung pagsupsup. Pagka ganun, masasaktan nga.
Kaya kailangan diskubrihin yun.
Opo.
At ang pagpapasuso, hindi yan ikinahihiya kung ikaw ay nasa sasakyan, nasa public, nasa mall. Siyempre, cover ka naman ng konti. Maraming pamamaraan.
Opo.
Para hindi magutom si baby.
Tapos yung maganda rin po ngayon, meron na rin tayong may mga lugar na, halimbawa, nasa mall ka, may mga lugar din sa mall kung saan ka pwedeng magpasuso ng baby. Halimbawa, pumunta ka sa isang opisina, meron na rin mga ibang opisina naglalaan ng lugar para sa mga breastfeeding nanay.
Oo. Actually, yung mga ibang nakikita ko nga, kahit na doon sa, ano, sa mismong lugar ng nanay,
opo,
no? Yung office niya doon, yung
cubicle niya.
Sa cubicle niya, sa table niya. Basta't meron ka lang parang ano, yung i-cover ng konti.
Parang malaking apron.
Oo, yung ganun. So, mga paraparaan, ano. So, hindi na pwedeng sabihin, ay, kasi working mother ako.
Opo.
Hindi ako makapagpasuso ng baby, makapag-breastfeed. Ayan.
Yung iba po kasi sinasabi na hindi sila nakakapag-produce ng gatas. Ang minsan sa simula po kasi konti lang siya talaga eh.
Mm-mm.
Kung ano lang yung kailangan, pero madalas 'yun. Konti-konti pero madalas siyang lumalabas. So kahit papaano yung pangangailangan ng bata natutugunan na rin. Tapos habang patuloy na yung sanggol ay sumusup-sup sa susan ng ina, mas lalo siyang nagpo-produce.
Oo, totoo 'yan. Kumbaga na-stimulate na yung mga glands whatsoever diyan sa may ano palibot kaya nagigising yung gatas. Ah, kailangan ko pa nga palang mag-produce kasi ang baby
nangangailangan.
Kaya
nga po merong mga ibang nanay na anay, marinig lang nila umiyak yung kanilang anak, lumalabas na yung gatas kasi na-condition na sila na ay eto na yung panahon. Pagka ganitong iyak ay panahon na para magpasuso ako.
Tsaka, 'di ba, pwede namang mag-extract ka tapos lagay sa ref.
Opo.
So 'yan, marami pang mga ano 'yan, maraming mga pamamaraan. Ngayon, kapag ka medyo lumaki na lalo yung bata,
opo.
Oo, ano yung mga bagay-bagay na dapat nating tandaan para lalo silang magabayan?
Ano po yung constant na kinakausap, yan kakausapin mo yung anak mo. Kahit nagsasalita pa siya o hindi pa siya nagsasalita, maganda na nag-uusap kayo.
Pwede ba yung ano? Kasi sabi nila, wag i-baby talk yung bata.
Mas maganda pong hindi talaga i-baby talk kasi po, iba yung nakakasanayan niyang salita kesa dun sa karaniwan nating pag-uusap. Kasi yung mga bata, nakikita nila, kung mapapansin po ninyo, sa kunyari yung isang bata, mga 7 buwan, hindi pa yan nagsasalita. Pagka ang dalawang matanda ay nag-usap sa harap niya, nakikita na niya yung exchange na magsasalita ako, hihinto yung kausap ko. Pag magsasalita na siya, hihinto ako. Makikita natin yung bata, pumapalit-palit ng tingin sa kung sino yung nagsasalita. Pag humarap ka sa kanya, gagawa rin siya ng facial expression. So, parang nakikipag-usap din siya.
Yung
ganun.
Feel,
so, natututunan niya yung communication patterns na ganun.
Mahalaga yun, eh, no? Mm-hmm. So, marami aspeto talagang dapat na dinidevelop sa bata, no? Oh, yung nutrition side, mm-hmm. yung very, very essential to survival, communication. Mm-hmm. How I wish classmate Phil, na maalala ko yan, na may malay ako kung kailan ako unang natutong magsalita.
Oo, ako din hindi ko yata alam kung kailan ako unang nagsalita.
Ay, nako.
Although sabi ng aking nanay, madaldal daw talaga ako.
Oo, obvious ba ngayon sa ating dalawa? Siguro, yung mga magkaka-baby pa lang, di ba? Kung bantayan ninyo kung ano, kailan unang-unang magsasalita ang baby, i-record.
Opo, kung i-video. Ano yung unang sasabihin.
Oo, para kaya't merong modernong technology na ngayon, mm-hmm. ano, everything is possible. Pwede ba 'yon ang bata nasa sinapupunan pa lang nagte-text na, hindi joke lang. Oo, ganon. Ganon kaunlad ngayon ang mga bata. So, pag nakikipag-communicate sa bata, ang sinasabi mo nga ay mas maganda 'wag nang i-baby talk.
'Wag i-baby talk po.
Oo, saka na lang mag-baby talk kapag marunong na ng adult talk.
Opo, parang ganoon. Diba, pagka medyo cute-cute na lang
pa-cute,
yung ano.
Pa-cute, pa-tweetums.
Pero pagka yung karaniwang usap, mas maganda na yun yung unang makasanayan ng bata. Kasi yung mga bata, kahit bulol sila, tas gagayahin mo yung bulol, alam nilang mali yung sinasabi mo eh. Hindi lang talaga nila maproduce yung tamang pronunciation.
Ano ko dyan na, wait a minute. Ang batang bulol, mm-mm. tapos mag-a-adjust ka sa kanya, bulol din
ang gagayahin mo siya.
Alam niyang mali
alam
ka.
Alam niyang mali.
O, kita mo, kung masasabi lang ng bata sa'yo, ay, may ika, may i. Diba, parang ganun?
Yun, ganun nga. So, mas maganda talaga na masanay natin sila dun sa kung ano yung tama. Tsaka kasi nga, sila mismo, alam nila kung ano yung tama. Tapos mamaliin naman natin. Malilito sila.
Oo, alam mo, napaisip ako ngayon, naalala ko, classmate Phil, may mga bata na mga 2 years old, 3 years old, kakikitaan mo na ng, shall we say, ano ba, marahas na behavior. Yung kapag hindi niya makuha ang gusto niya, grabe, ano, super mega ultrang mag-tantrum.
Maghahagis, ganyan.
Maghahagis.
Maglulupasay.
Oo, maglulupasay dun sa mall.
Oo.
Oo, gusto ko ngang sabihin, lika doon ka sa bahay namin para malinis mo naman yung floor. Oo, para malibre ako sa effort na maglinis. Tsaka talagang, ano, talagang gusto niya makuha yung, ano masasabi mo dun? Paano bang, kahit pa paano binabalanse yun?
Yun po kasing mga bata, karaniwan po sa kanila na ang unang expression ng pangangailangan ay umiyak. Karaniwan po yun, lalo na pag hindi pa sila marunong magsalita. Pero kapag po ang isang bata ay nagsisimula ng magsalita, na kapag produce na siya ng mga words kahit bulol, pwede na nating sabihin sa kanya na ano yung gusto mo, sabihin mo sa akin, tell me what you want because I won't understand if you cry. Mm-hmm. Hindi ko maintindihan yung iyak mo eh, sabihin mo sa akin. Yung ganun. O kaya kung talagang masamang-masama yung loob niya, talagang tantrum galore, yung gusto niyang gawin, maglupasay talaga. Pwede natin sabihin sa kanya na, o sige, pag tapos ka, nakausap, tsaka mo na ako kausapin, ha? Kasi hindi ko naiintindihan eh, pagka ganyan yung ginawa.
O sige,
ganun.
Pagka, so, ano, iwan na muna kita dito sa gitna ng mall, kakain mo na ako dyan. Oo, pagka ready ka na, sundan mo lang ako, nandun ako sa Jollibee. O, Jollibee, oo, makapagbayarin ako dito. Nag-mention ako, si Engineer Flexi kasi eh, hindi ako na, ano. Okay, na remind.
Baka itinuturo nyo pa lang po yung mascot ay nako, tumatayo na yung bata.
Oo, pero mahirap yun, ano, kapag na-condition siya na
totoo din
laging, yun. Kapag ganito, mainam na pang ano to, pang muwersa na kami ay pupunta dyan sa hamburger joint na yan. No?
Kaya talagang yung pag-uusap sa pagitan ng mga adults, ng mga nakatatanda at saka ng bata mahalaga.
Mm-mm.
Kasi nakakaunawa naman po sila kung ano yung limitations. When we set the limitations early on, alam din po nila kung saan sila lulugar at sa totoo lang, mas secure po yung mga bata kung alam nila yung limitations nila.
Oo.
Kasi pag alam nila yung limitations nila, alam nila kung hanggang saan lang sila pwedeng pumunta, hanggang saan, hanggang ano oras na sila pwedeng maglaro, yung ganon, hanggang kailan sila pwedeng manood ng TV.
Mm-mm.
So, kumbaga sila mismo, nare-regulate nila yung sarili. Nagkakaroon sila ng sarili lang personal schedule.
Mm-mm.
Tas mas namo-moderate nila yung sarili nilang emotions. Kunyari, gustong-gusto pa nilang maglaro, pero sinabi mo sa kanila na pinaalalahanan mo, ay malapit ka ng maligo. Tatapusin na nila. May pagkakataon silang tapusin yung kanilang ginagawang paglalaro. Tapos maliligo na sila. Tapos kakain na sila pagkatapos. Na ipepredict nila yung mga susunod na gagawin. Kaya mahalaga sa ating mga nakatatanda na ipinaalam sa kanila yung mga bagay na ganun. Through constant communication.
Very basic talaga, no?
Opo.
Communication. Kasi yung ibang mga magulang, walang halong panghusga, observation lamang po ito, ang way to communicate with a child kapag sinturon gusto mo.
Opo, singhal.
Singhal. Dapa. Yung ganon. Paano ba yun? Anong masasabi mo doon? Anong mensahe mo para sa mga magulang on that score?
Para po sa mga magulang, kung yun pong kanilang anak ay ayaw nilang maging marahas na mga bata, maging marahas na mga tao pagdating ng panahon, dapat sila mismo ay iiwasang maging marahas sa pagtrato sa mga bata. Kasi pag pinapalo natin sila, pinalo mo ang bata kasi galit ka, pinalo mo kasi nainis ka, sinigawan mo, parang ang itinuturo natin sa kanila ay pag galit ka, pwede kang manakit. O kaya pag galit ka, pwede kang sumigaw sa ibang tao. So, ano din yun eh, hindi siya simpleng modeling. May association yun eh, kasi nag-iisip ang mga bata. So, naia-associate nila na ang isang negative emotion ay pwede mong i-associate sa isang negative behavior na pwede nilang ma-practice. At marereinforce pa yun, lalo pagka ginagawa ng mga nakatatanda ng madalas.
Hindi rin naman pwedeng sabihin lagi na, ay, pasensya na ha, kasi itong nakalakhan ko. So, opo. Somewhere, somehow, kailangang maputol yung ganun eh.
Opo.
Yung ganung pag-uugali na kung tayo lumaki, na tayo ay lumaki sa sinturon, lumaki sa kung ano man dyan, eh pwede naman, may choice tayo as parents. Mm-mm. Yun ang sinasabi mo, classmate Phil, no? May choice tayo as parents na no, hanggang dun lang, hanggang doon na yon, hanggang dito lang sa akin yon. Gusto ko naman itong style ko ngayon, no? Easier said than done, ano? Easier said than done. Pero mga ano to eh, hindi lamang actually, no, come to think of it, classmate Phil, hindi lamang yung bata ang dinidevelop natin.
Ay, totoo yan. No? Kaya ma'am, kanina nung binanggit niyo yung early childhood care, kasama po dun yung parent support. Hindi po natin maiaalis yon. Kung gusto po nating mapaunlad yung mga bata, maging mas maayos yung buhay nila, kasama po natin doong aaksyonan ng mga magulang. Kailangan pati sila, sinusuportahan din natin.
At pag sinabing magulang, both yung nanay
at yung tatay,
at lahat ng mga nakapaligid, pati mga lolo, lola, mga uncle, mga ano, tito, tita, no. So habang pinag-uusapan natin 'to, no, hindi ko maiwasang mag-isip, no, looking back, kasi medyo graduate na ako kasi sa ganyan. Pero syempre, pag naging lola ka naman o lola ako in the future, at least meron ako ma-share sa magiging manugang ko.
Opo.
Diba? At sana maging maayos naman at mabait ang aking... bakit ba yung I'm mga sure. wishes ko? Mga mamanugangin. Anyway, so hindi ko maubos maisip, no? Ay, hindi ko maiwasang isipin, rather, na talagang napaka... ayoko din gamiting mabigat. No? Kundi challenging na responsibility, pero at the same time sana makaharap, makita rin natin niya as yun as an opportunity, no?
Opo.
For self-development as a as a nanay or as a tatay.
Opo. It's very fulfilling. Oo. It's very fulfilling na nakikita mo yung anak mo na ayun, nagsisimulang magsalita, nakikita mo na yung mannerisms niya, nakikita mo yung character niya, nakikita mo yung personality niya na parang, ay, parang ako yan na, o kaya, ay, parang yan yung tatay niya. Tapos alam mo na habang lumalaki siya, kabahagi ka nung kanyang pag-unlad.
Ayun.
Diba? Masarap siya sa puso.
tama ka, masarap sa puso. Pero ang realidad pa rin yan, merong mga tinik sa puso, no? Lalo na pag naalala ko, dapat pala meron tayong ano dito, background music na, no, Bianz? Nangisilang ka sa mundong ito, di ba? Kasi ang susunod na pag-uusapan po natin, eh lalabas naman tayo sa bahay. Kasi kung minsan, pinalaki mo ng maayos, hindi ka nagkulang. Although ang nanay, ang tatay, lagi kapag ka nakikitang medyo napapariwara, nalilihis ng landas, Lord, saan ako nagkulang? Hindi naman ako perpektong nanay, hindi ako perpektong tatay, pero wala akong matandaan na itinuro ko itong ganito. Kasi maaaring merong ibang factor, just the same, no? Mm-hmm. So sa pagbabalik po ng Radyo Oble at your service, ayan po ang ating pag-uusapan. Ano naman po yung ibang factor? And now, specifically outside the home, mm-hmm. ang maaaring maka-impluensya sa paghubog ng isang bata para siya lumaki ng naaayon sa atin sanang gusto ng paglaki niya, no?
Opo.
Alright. So maraming salamat muli, Classmate Phil, pero hindi pa tayo tapos, okay? Ang oras po, magpapatuloy po tayo niyan mamaya sa ating kwentuhan dito sa Radyo Oble at your service. Ang oras, 46 na minuto, makaraan ang alas 12 ng tanghali.
Halika na pahinig sa
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesado maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Okay, sa pagpapatuloy ng inyong pananghalian at sa pagpapatuloy naman ng ating kwentuhan kasama ang ating classmate na si Phil, si Professor Perlita De Leon. Ayan, balik po tayo sa ating programa, Phil. Oo, so kanina ang sabi natin ay ito yung maraming pwedeng pag-usapan, napakalawak pa at napaka-interesting ng topic na ito ng paksa. Pero kailangan nating ataduhin yung oras natin. But there's always another time naman. Diba, Phil? Okay, so kanina sabi natin sa loob ng bahay yon. Ano yung mga bagay na dapat tandaan ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga bata? Pero sabi nga natin, kahit na minsan ng mga magulang may ganitong ano yan eh, maayos naman ang pagpapalaki ko. Hindi ako perpekto, pero bakit nagkaganito ang anak ko, 'di ba? Mm-hmm. So, labas muna tayo ngayon sa bahay. Maraming mga ibang pwedeng factors to consider, no? Unahin siguro muna kasi right after yung sa bahay, ang unang pupuntahan niyan ay yung school na.
Tama po.
Oo. So ano ang mga challenges na kaakibat nito kapag ang bata nasa school na? Anong mga issues ang lumalabas?
Naku, marami. Kasi po minsan, 'di ba, halimbawa sa isang pamilya, meron tayong mga itinuturo sa kanilang ugali, yung tamang pag-behave sa mga bawat sitwasyon. Tapos lalabas sila, punta sila sa school, makakahalubilan nila yung mga ibang bata na may ibang uri ng pagpapalaki.
Ay, tama. Yan.
So, pagka naka-encounter sila ng mga bata na dahil nag-iisang anak, hindi marunong mag-share.
Yan.
O kaya dahil masyado silang maraming magkakapatid naman, unahan sa pagsalaruan, ayaw din mag-share. Yung mga ganyang klaseng bagay. O kaya yung, alam niyo ma'am, yung for example, lumaki yung bata sa, yun na nga, napapalo, namumura. Maririnig mo rin yun sa mga kapwa-bata. nila sa classroom. So,
minumura niya yung kanyang
klase, yung ganyan. O kaya pag may hindi siya nagustuhan, talagang magwawal. Yung mga ganun. So, na-expose din sila sa mga iba pang bagay na labas na sa control ng mga magulang. Sa ganong pagkakataon, dito na pumapasok ang homeschool partnership.
Homeschool partnership. Okay, opo. Ano yan?
So, yung mga inaasahan natin sana yung mga schools na i-communicate din nila sa mga parents kung ano yung nangyayari sa loob ng classroom. Sa iba't ibang paraan, maraming sa pamamagitan ng parent-teacher conferences, mga family day, ganyan, newsletters, o mga circulars, kung ano pa man. Pero mahalaga na i-communicate sa mga families yung mga nangyayari sa school ng bata. Ganun din naman yung mga parents. If something happens at home that they think will affect their children's behavior differently or significantly, they should communicate it to the school. Para yun namang school, matutugunan din kung ano yung mga pagbabago sa ugali ng mga bata.
Tama. So, talagang dapat partnership siya.
Opo.
Nanonood ka ba ng My Husband's Lover?
Ay, yes, ma'am.
Ay, bongga.
Sinusundan ko ang buhay nila.
Di ba, kagabi, si Vincent nagpunta doon sa school ng bata, di ba? Mm-hmm. Akala ko sasabihin niya sa lahat ng bata, opo, ako'y bakla.
Akala ko rin,
medyo na-stress naman ako doon. Oo. So, ang pinaliwanag, maganda yung eksena ng yun, I think.
Oo, no, nga po, maganda mo.
Sabi niya ay, hindi maganda na nagsasabi tayo ng mga salitang nakakasakit ng damdamin, no?
Oo, sinabi niya na ang words are powerful.
Yes.
Yun yung ano niya na pag may sinabi ka dahil iba sa paningin mo or iba sa pananaw mo yung nakita mo, maaring makasakit na yun. Lalo na pagka ni-humor mo o niriridicule mo yung kapwa.
Oo. Hindi na, mas masakit yun kesa sa yung halimbawa, physical. Nasuntok ka lang. Oo. Kasi madaling gumaling, madaling makalimutan yung physical, no? Pero sumusugat talaga sa puso, sa butos, agad sa muscles and everything.
Opo.
Sa tendons and everything. Kapag hurtful words, no? How I wish ako yung teacher doon sa eksena. Sana tayong dalawa, no?
Isip ko kung ako kaya yung teacher, anong gagawin ko doon?
Oo, correct.
How would I process it to the children?
Oo.
Pero maganda yun na in-initiate ng isang magulang yung pakikipag-usap.
Nakakatuwa ka. Ikaw, yung ganun ang perspektibo mo. Kaya mo gusto sanang nandun sa eksena. How will you process? Ako naman starstruck lang. Wow, nandito si Vincent, si Tom Rodriguez.
Si Tom Rodriguez.
Oo, ang crush ko doon si Roy Vinzons. Okay.
Atalaga.
So, yan po ang My Husband's Lover. Balik tayo sa school.
Apo.
So, tama yun, yung mga bata ay yung homeschool partnership.
Mm-mm.
Oo, homeschool partnership. At malapit nang matapos ang ating oras, sabakan na natin yung isang bonggang question. Sabi nga natin, dami pang pwedeng pag-usapan dito. Hindi nga natin natakal, kakapanghinaya. Sabi ko naman, there's always another time, di ba, Bianca D? Merong isang tanong dito. Babasahin ko ng bonggang-bongga. Can we say that it is a good time to be a child in the Philippines? Pang Miss Universe, pang Miss World ang tanong. Ayan. Oo, ano masasabi mo dyan, Phil? I think this is a very nice question.
Oo. Ayan.
Are we a child-friendly nation? Kasi nga Children's Month ngayon . Hindi lamang home, hindi lamang ang school, dapat ang buong bansa.
Tama po.
Oo.
Nung pinag-iisipan ko to, while I was pondering on this question, naisip ko, para akong nakatayo sa bakod na pwedeng tumingin sa dalawang sides nung bakod.
Uh-huh.
Ayan. Sa kasalukuyan kasi, marami po tayong mga batas, marami tayong agencies na tumutugon sa pangangailangan ng mga bata. Kahit nasa anumang antas pa siya ng lipunan, pinoprotektahan natin. Yun po yung napakagandang part sa ating pamahalaan. Talagang nais nating pangalagaan mo sa nutrisyon, edukasyon, yung pangangalaga, health, lahat ng aspeto tinitingnan natin. On the other hand, pag tumingin ka sa kabilang bakod, gaano bang ka-committed yung ating mga ahensya sa pagtupad sa mga responsibilities na ito? Kasi kung titingnan po natin, merong mga bata na talagang mabilis silang abutan nung services ng ating mga ahensya.
Correct. Oo.
Pero meron pa rin mga bata, mga pamilya, gusto ko kasi siyang ilagay talaga na ang pag-unlad ng bata ay nasa konteksto ng pamilya. Merong mga pamilya na hindi pa rin naaabot itong mga services na ito.
Marami sila.
Opo. Mm-hmm. Yun na nga yung masaklap na part doon. Kasi po, mas marami yung hindi pa naaabot. Mm-hmm. So, sa akin pong palagay, bilang isang karaniwang Pilipino, masaya talaga. Masaya yung ating kultura. Makikita natin to. Pag lumabas ka lang dyan sakali, makikita mo yung mga bata kahit at risk sila dahil exposed sila sa lahat ng elements ng environment, makikita mo yung saya.
Mm-mm.
Pero sana hindi siya tumigil doon. Sana ay patuloy pa rin yung pag-aksyon ng ating pamahalaan para matugunan yung mga hindi naaabot ng serbisyong publiko para
ayun
sa kanila.
Ayun.
So maganda bang maging bata sa panahon ngayon? Sa palagay ko, depende kung nasaan kang bahagi ng bakod.
Mm-mm.
Pero ako po, I hopeful.
Ako din. Yun hindi ako nawawala ng pag-asa. Lalo na kapag nandiyan si Classmate Phil, 10 ng mga lahat ng guro dyan po sa UP College of Home Economics.
Salamat,
ma'am. And for that matter, sa lahat po ng College of Home Economics, sa lahat ng ibang universidad at eskwelahan.
Mm-mm.
Ayan. For as long as the teachers are there, nandiyan ang mga kagaya mo, Classmate Phil, hindi tayo mawawala ng pag-asa. At kapartner ng College of Home Economics ang DZUP para lalo nating ma-inform ang lahat ng mga kinauukulan. O siya, mga bata, mga nanay, mga tatay, isa na namang masayang kwentuhan ang nagdaan dito po sa Radyo Oble. Thank you so much, Phil. Maraming salamat.
Walang anuman. Maraming salamat din po. Ako yung nag-enjoy.
Ako din. Enjoy na enjoy akong kasama ka. Nag-enjoy kami na kasama ka namin ngayong tanghali. Thank you so much. And Advance Merry Christmas.
Oo nga, ilang araw na lang.
Okay, mga kaibigan, dyan po, nagtatapos ang ating pansamantala lang naman, ano?
Mm-hmm.
Ang kwentuhan dito po sa Radyo Oble at your service. Ang oras po, alas 12:57 na po ng tanghali. Ako po ang inyong classmate, Melis Tunilo, ang ating naging panauhin.
Phil De Leon po.
Phil De Leon. Dito po sa muli sa Radyo Oble at your service. Thank you so much sa ating co-pilot dyan sa transmitter, si Alvin at saka si Kuya Jerry. Thank you so much, Engineer Flexi. And of course, Bianca Dear, as in D-E-A-R. Dear Bianca. Susunod na po, huwag po kayong aalis at magpapatuloy ang mga programa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa inyong pagsali sa isa na namang pananghaliang puno ng diskusyon at impormasyon. Estudyante, empleyado, kahit na mga retirado, lahat kasalit kasalo sa pag-alam sa mga benepisyo at serbisyong para sa atin. Tumutok lang tuwing Martes, pagpatak ng alas 12, dito sa Radyo Oble at your service.